Bu mövzunu çox dilə gətirməsək də, düşünməməyə çalışsaq da, xüsusilə gənc vaxtlarımızda ürəyimizin dərinliklərində həyatımızın bir çox sahələrini mükəmməlləşdirəcəyimizə dair ümidimiz olur. Bir gün mükəmməl harmoniyalı bir münasibətə çatacağıq, bizə yaraşan və gəlirli bir işimiz olacaq, xoşbəxt ailə həyatımız olacaq və hamının rəğbətini qazanacağıq. Buna ümid edirik. Bunların xəyalını qururuq. Amma həyatın planları pozmaq kimi pis bir vərdişi var və bəzən bizə bu gözəl yuxulardan, xülyalardan geriyə yalnız xəyal qırıqlığı və uğursuz həyat fraqmentləri qalır. Hansı mükəmməllik, yoxsa çapıqlar, tam hamar səhət, yoxsa əyrilər, dümdüz, həmişə uğurlu olan bir həyat, yoxsa uduzulmuş oyunlar, məyus anlar və vaz keçməklər bizi növbəti etapa hansı aparır? Kintsugi və ya bəzən Kintsurikoi adlanan bu üsul qızıl, gümüş və ya platin tozları ilə qırılmış bir qabı təmir etmə sənətidir. Sınmış keramikaları bərpa etməklə onlara yeni nəfəs vermiş oluruq və çapıq izləri sayəsində hətta əvvəlkindən daha zərif və mükəmməl olurlar. Fincan, sevimli qablarımız və ya dəyərli gül qabımız qırılıb min hissəyə parçalananda onu əsəf və təəssüf hissləri ilə yığışdırıb atırıq. Lakin Yapon praktikasında bizə bunu etməyə əvəzinə sınıq və qırılmış qabları yenidən necə dəyərli hala sala biləcəyimizi öyrədən alternativ bir yol var. Kintsugi bizə sınıq əşyaların utanılacaq, gizlədiləcək bir şey olmadığını, əksinə onları qürurla sərgiləməkdən çəkinməməli olduğumuzu öyrədir. Şərqin incə detallarla dərin fəlsəfi mənalar gizlədən bu mədəniyyətləri məni həmişə təəccübləndirib. Bizim nəsil tarixin necə dəyişdirilə biləcəyinə şahid olmuş nəsildir. Yaranma hekayəsinin elə olmadığını bilirəm, amma yenə də öncə qısaca Kintsugi-nin tarixindən danışım. Kintsugi texnikasının kəşfi 15-ci əsrə, yəni Ashikaga Shoguntanının 8-ci şabanını Ashikaga Yoshimasa'nın sevimli çay fincanını qırdıqdan sonra onu bərpa edilməsi üçün Çinə göndərdiyi vaxtlara təsadüf edir. Hər şey yaxşı olsa adına dünya deyə bilməyəcəyimiz bu planetdə təbii ki, nəsə olmalı və bu mifə çevrilməli idi. Fincan isə çox səliqəsiz formada, balaca dəmir sancaqlarla bir-birinə bağlanmış formada geri gəlir. Fincanın bərpası mümkünsüz göründüyü üçün sahibi onu bərpa edilməsi üçün Yapon sənətkarlarına göndərməyə qərarını alır. Şagunatın bu inadına təəccüblənən Yapon sənətkarları fincanın sınmış hissələrini laklı qətran və qızıl tozu ilə birləşdirərək onu zinət əşyasına çevrilməyə qərar alırlar. Həvəsə baxın. Bu arada ənənəvi Kintsugi texnikasında Urushi lakı ilə qızıl tozundan istifadə olunur. Urushi lakı zəhərli sarmaşıqlardan hazırlanır və bəzən iş gedişatında zəhərlənmələr, ölümlər də olur. Yapon incə sənətində yeni və məhsuldar eranın başlanğıcında məhz Kintsugi-nin düzəlişlərini görmək bu əfsanənin haradasa həqiqət olmağını düşündürür adama. Yoshimasa'nın hakimiyyəti dövründə şəhər əhalisi Zen fəlsəfəsindən təsirlənən Higashiyama Bunka mədəniyyətinin inkişafına şahid oldu və bu çay mərasimlərinin və Ikebana adət-ənənəsinin başlanğıcına Noh teatrı və mürəkkəblə Çin tərzi, rəsm tərzinin yaranmasına gətirib çıxartdı. Qərb o dövrlərdə qırılan əşyaların dəyərsizliyinə və bir də istifadəyə yararlı olmayacağını inanırdı. Siz yeni dövrlə qarşılaşdırmayın. Mənim danışdığım illərdə hər şeyin satıldığı marketlər yox idi və hər şey az və dəyərli idi. Avropa o illərdə qanlı və ağrılı aydınlanma və müasirləşmə hərəkətlərini yeni bitirmiş və inkişafa başlamışdı. Müzeyçilik və sərgiçilik dediyimiz anlayışlar da o dövrdə cücərməyə başlayır. Və beləcə qərb mədəniyyətində müzeyçilik çox əhəmiyyətli peşə halına gəlir. Mövzumuz tamam başqa adama, müzeylər, müzeyçilik haqqında bir balaca məlumatı olan adam dünyaya hökmranlıq edən qərb mədəniyyətinin bütün məlumatlarının və elminin arxasında bu müzeylərin olduğunu xatırlayacaq. Yaponlar düşünür ki, keramikalarda insanlar kimi eyni anda həm kövrək, qırıla bilən, həm də güclü, həm də gözəldirlər. Keramika və həyat min hissəyə parçalana bilər. Amma bu həyatı sonlandırmaq üçün bir səbəb deyil. Əsas məsələ, emosional problemlərimizin üzərinə getmək, qısa həyatımızı yenidən qura bilmək və bu prosesdə daha da güclənməkdir. Kintsugi'nin həyat fəlsəfəsinin ilk addımı risk almaq və zərər görməkdən qorxmamaqdır. Nə qədər bizim ölkənin biznes təbiətinə uyğun olmasa da, əziyyət çəkmədən rahat həyat yaşamağa cəhd etmək yaxşı hesab olunur. Sadə bir səbəblə, həyatı yaşamaqla sadəcə həyatda qalmaq arasında fərq var. Siz öz fincanınızdan müğayət ola bilərsiniz, amma bir gün qırılacaq. İstəsəydi, istəməsəydi qırılacaq. Xəstəlik, faciələr ya da dərk etmədiyimiz üçün adını alın yazısı qoyduğumuz, biz bunları yaşayacağıq. Bu həyatın incə tərəzisinin fəlsəfəsidir. Kintsugi əhəmiyyətinin güzgüsüdür. Mən bir neçə ildir nə zaman həyatımın bir hissəsində çat görsəm, özümlə üzləşə bilmək üçün Kintsugini tətbiq edirəm. Lap fiziki məsələlərə də toxunaq. Bu fəlsəfənin praktikasında baş verənlərdən Navarro'nun bir müsahibəsini oxuyanda bu hekayə çox xoşuma gəlmişdi. Onun döş xərçənginə qalib gəlmiş bir pasiyenti plajda çimərli geyimi ilə özünü gizlətmədən, öz mastektomiya izləri ilə qürur duyurdu. Niyə də duymasın? O qədər bir-birimizə gücümüzü bölüşmürük ki, insanlar saxta qürurlardan və neo-peyğəmbərlərdən ümid tapır. Puçdağımız. Qeyri-mükəmməlliyin bizim həyatımızın, bizim həyat hekayəmizin bir parçasıdır. Amma bu stoaçılıq deyil. Təmir etməklə yamamaq arasında böyük bir fərq var. Biri baş verənləri dəyərsizləşdirir, digəri isə ən dəyərliyə çevirir. Yeni nəslin mükəmməl, gözəl və müasir olmağa bu qədər az qala ibadət etdiyi bir dövrdə bu incəsənət növü qırıq fincanların bərpasından daha çox şey deyir. Və biz bu deyiləni eşidib həyatımıza tətbiq etməliyik. Qırıq fincanı olan bu qayğını öz həyatımıza, öz qüsurlarımıza göstərməliyik. Beləcə, bir-birinin fikrini və halını anlaya bilən bir cəmiyyət ya da bir dost çevrəsi yarada bilərik. Mən 4 il işlədiyim cip şirkətindən və dolayısıyla yaxınlarımdan ayrılanda da bunu hiss edirdim. Mənim üçün sistemli gedən həyatımın tamamilə dəyişməsi idi. Və mən bu çapıqdan qorxurdum. Nəticə, bugün o 4 ildə və oradan sonraki müddətdə yaranan çapıqlarım mənim ən qızıl hissələrimdir, ən güclü hissələrim, təcrübəmdir. Nietzsche düz deyirdi, biz öldürməyən gücləndirir. Hamımız Instagram üçün istehsal olunmuş məhsullar kimi gəzirik. Ağ saçlarını, qırışlarını, üzündəki çapıqları, xəttləri gizlətmək məcburiyyətimiz yoxdur. Nəyisə kəsib doğramağa və sosial məhsula çevrilməyə məcbur deyilik. Həyat bundan ibarət deyil, olmamalıdır. Instagram istifadə etmək üçün güclü bir IQ-ya sahib olmağa çox da ehtiyac yoxdur. Meymun belə bir çox adamdan daha yaxşı Instagram istifadə edə bilir. Edir. Həqiqətən edir. Mükəmməl olmaq, ən yaxşısı olmaq, məşhur olmaq və hamının arzuladığı bir adam olmaq üçün öz pulumuzdan daha artığına ehtiyacımız var. Bəli. Bank kartları, əzizlər, bank kartları. Öz çatlarımızı, deformasiya və yaralarımızı Instagram filtrləri ilə gizlədirik. Normaldır. Bizlər maşın bazarında maşının kilometrajını əllə azaltmırıqmı? Filtrlardan istifadə edirik. Öz kilometrajımızı azaldırıq. Kintsugi qüsurlu gözəllik fəlsəfəsidir. Mükəmməl olmağa məcbur deyilik. İlk günkü kimi qırıqsız, çatsız, sağlam bir ruha sahib olmağa məcbur deyilik. Düzgün hesablanmış formada özümüzlə maraqlana bilsək, öz qayğımıza qala bilsək, Kintsuginin əlindən tuta biləcəyik. Vacib olan qırığı təmir etmək deyil, onun həqiqi dəyərini ortaya çıxartmaq. Həyat hamını sındırır. Bəziləri sınan yerlərdən güclənir. Görəsən, Hemingway bu sözü söylədiyindən illər sonra intihar edəcəyini düşünürdüm. Şübhəsiz ki, həyat onu da sındırmışdı və onun adından bütün insanlara göstərə bilmişdi öz çirkin üzünü. Biz özümüzlə, sözlərimizlə və həyatımızla oynayırıq və günün sonunda bu oyunda nə qədər əylənə bildiyimizlə seçilə biləcəyik. Oyunda, oyunçuda özümüz. Hekayəsini araşdırarkən başqa gözəl faktla da qarşılaşdım. Çox niş bir kütləyə xitab edən Amerikalı alternativ rock qruplarından Def Cab for Cutie'nin Kintsugi adlanan bir albomları var. Qrup üzvlərinin ayrılıqlarına həsr olunan bu albom da məhz bu fəlsəfəyə fokuslanır. Ayrılıqların birliyin dağılmağına gətirib çıxarmadığını və bu çatlara daha güclü bir etapa keçid, bu çatların daha güclü bir etapa keçid olduğunu bildirirlər. Qara Günəş adlı parçada deyildiyi kimi. Hər sualda bir cavab var, ümitsizlik içində ümid var və uğursuzluqda gözəllik var. Müqayisədən kənarda dərinliklər var. Bir ömrün bir rolu var. Hələ oxumaq üçün bir mahnı var. Yol kənarında bir zibillik var. İçində həyata keçməyən planlarla doludur. Sözümün canı, nə gözəl deyib Mövlana. Yara, ışığın içinizə süzüldüyü yerdir. Hələlik.